Dalaszeg.
Sét. Ezt kicsit. Trenutku. Dalaszeg. Dalaszeg. Dalaszeg.
Dalaszeg.
Dalaszeg.
Sét.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Dalaszeg.
Dalaszeg.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Sét.
U ovom trenutku.
Dalaszeg.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Dalaszeg.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Dalaszeg.
Danas je časova i 5 minuta. Dobar dan vam želim. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Dijana Ivanov-Katić. Jedno od pitanja koje se ovih dana sve češće postavlja jeste da li se i zbog čega isplati prodaja Telekoma. Šta govori podatak? Da je stiglo čak 6 ponuda za kupovinu te kompanije. Zašto je eventualna privatizacija kompanije opet ozbiljno podelila javnost? Jedni ocenjuju kao rasprodaju državne imovine, drugi tvrde da je privatna svojina najbolja. O tome danas sa našim gostima, profesorka ETF-a Aleksandra Smiljanić, inače je nekadašnja ministarka za telekomunikacije, Miroslav Joksimović, predsjednik sindikata Telekoma, Vladimir Radomirović, urednik portala Pišteljka i profesor Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Just a girl, the girl you want. Hey, just a girl.
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila naši današnji gosti, profesorka ETF-a Aleksandra Smiljanić i nekadašnja ministarka za telekomunikacije, Miroslav Joksimović, predsjednik sindikata Telekoma, Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. Dobar dan i hvala što ste došli. Ja moram da kažem da smo zvali i predstavnike ministarstva, međutim oni su pri stavu da ne žele da izlaze ni sa jednom vrstom informacija koje bi mogle da ugroze tok procesa i da je njihov zapravo cilj da se poveća, odnosno da se postigne što viša cena i da će se nešto više o samom poslu znati za dve nedelje. Ja sam i rekla da je ova tema duboko podelila javnost. Jedni su za, drugi su protiv. Gospodine Kovačeviću, vi ste jedan od retkih ljudi koji je ostao pri svom stavu da Telekom treba prodati i vas ću nešto kasnije naravno pitati zbog čega. Aleksandra, i vi i Akademija inženjerskih nauka, sindikat je protestovao ovih dana, oštro se protivite i kažete da ne postoji ni jedan razlog, ni ekonomski, pa ni s aspekta vaše inženjerske struke da se prodaje Telekom. Možete u najkraćem da pojasnite zbog čega?
Pa, strani kupac kroz Telekom može da izvlači velika sredstva. Kako trenutno Telekom posluje, može da izvlači oko 300 miliona evra iz Telekoma i to bez otpuštanja i bez smanjenja investicija, a koje su izvesne. Izvesno je da će taj kupac da otpušta zaposlene i da smanjuje investicije. Takav veliki profit može da se izvlači iz zemlje zahvaljujući infrastrukturi telekomunikacionoj koju Telekom ima i koja je građena decenijama u ovoj državi. Dakle, ta prodaja Telekoma gotovo sigurno nije, sasvim sigurno nije u interesu građana Srbije i postavlja se pitanje zašto se uopšte Telekom prode. S druge strane, procedura je vrlo netransparentna. Mi još uvek ne znamo ko su potencijalni kupci, mada
mediji... Kažu da je u najkraćem to jedna vrsta poslovne tajne i da se bilo kakvim razgovorom rasteruju oni koji bi možda da kupe.
Mi još uvijek ne znamo, međutim, nažalost, ove kompanije koje se pojavljivale u medijima su sve loše kompanije koje su zapravo prolazile kroz niz korupcionaških afera. Jedna kompanija o kojoj se priča je kompanija Polo, o njoj je, nju je pominjala i Pištaljka nedavno na sajtu i oni su sasvim sigurno potencijalni kupac Telekoma. Jedan od najskorašnjih skandala u kome je Apollo učestvovao je vezan za penzioni fond, najveći američki penzioni fond koji je preko Apollo plasirao svoja sredstva na berzu i izgubio tako preko milijardu dolara. Kada se kada je krenula ta sudska procedura vezano za taj slučaj, onda se ispostavilo da je jedan posrednik Apollo zapravo podmitio direktora penzionog fonda i da je on, taj podmećeni direktor, zapravo plasirao, odlučio o plasiranju sredstava penzionog fonda. Epilog je da je direktor očekuje sada presudu, posrednik je izvršio samoubistvo, a Apollo je imao pravno-formalno pokriće. Čuli smo sa sajta Pištaljke da je Apollo zapravo strateški partner Lazarda. Lazard je privatizacioni savjetnik vlade. I na RTV-u pre neki dan je ministar Ljajić rekao da kada su pročitali Pištaljku, oni su pitali Lazard da li je to tačno. Lazard je rekao da su oni imali neko strateško ugovor okvirno strateškom partnerstvu, ali nisu imali nikakve poslove. Svaki slušao
da je zapravo Lazardo odgovorio da je 2008. postojala ideja da zajedno rade sa američkim fondom, ali da se ta ideja nikad nije realizovala,
to je ministar rekao. Međutim, svaki slušalac može da ode na sajt Lazarda da uzme njihov izveštaj od ove godine i da vide da su Lazard i Apollo imali nekoliko poslova. Lazard je Apollo savjetovao oko jedne akvizicije od 2,9 milijardi dolara i oko jedne investicije od 1 milijarde dolara. Ja sam i donala taj izveštaj, mogu da vam posle pokažem. Svako može da ga isprinta sa interneta. Znači, i ovakve dakle, priče sada dalje otvaraju ta pitanja o čemu se ovde rade i nekako nam nameću utisak da pošto to nije u interesu građana zasigurno prodaja Telekoma, da su zapravo u pitanju neki lični interesi koji su iza ove prode.
E sad, Vladimire, direktno je negde i od strane premijera Pištaljka bila prozvana i vi dalje ostajete pri ovom stanovištu. Sad ja da ne širim priču, čini mi se da je neke osnovne podatke Aleksandra i iznela.
Pa mi na Pištaljci uvek objavljujemo dokumentaciju koja potvrđuje ono što pišemo, tako da i ovog puta smo sve proverili, dokumentovali. Dakle, kod nas u tom tekstu imate linkove ka vestima koje govore o tome da je Lazard savjetovao Fond Apollo u nekoliko akvizicija ove godine. Dakle, to nije, kako smo čuli od ministra Ljajića, neka ideja iz 2008. koja nikad nije realizovana, već te dve kompanije blisko sarađuju. Ono što je premijer tada rekao, odnosno u ponedeljak kad su ga pitali kako komentariše naše navode, je da je to sramota kako se piše o jednoj velikoj svjetskoj kompaniji i da će Lazard sam reagovati. Međutim, mi do danas nismo dobili nikakav odgovor, odnosno neku vrstu saopštenja od Lazarda, tako da mislim da je njima jasno da tu nemaju šta da demantuju. Da su oni u jednom poslovnom odnosu sa Fondom Apollo, a znamo sad iz vesti iz Slovenije da je Apollo se prijavio da kupi naš Telekom zajedno sa Telekomom Slovenije.
Da, no tačni podaci istine radi znači se za dve nedelje i negde smo, kada je reč o tome ko se sve prijavio, zapravo u sferi nagađanja. Sindikat je ovih dana protestovao, kao što sam rekla, ali je zanimljivo i da ste odlučili da potpišete socijalni program i ono što možemo da čujemo i od ministra, to je da postoji mogućnost da radnici Telekoma dobiju zaista do sada najviše otpremnine koje bi se kretale oko nekih 1000 evra.
Ministar Ljajić je dosta toga izjavio juče i rekao je i za socijalni program. Socijalni program smo potpisali, koji je socijalni program nama treba nevezano od prodaje. Znači, mi imamo potrebu da imamo socijalni program jer zbog tehnološkog napretka svake godine dolazi do nekog tehnološkog viška. Do sad smo to rešavali dobrovoljnim odlascima, ali došlo je vreme da moramo da razmišljamo i o tehnološkom višku. Znači, bez obzira bilo prodaje ili ne, mi imamo imati socijalni program. Zašto je socijalni program? Neki sindikati su rekli čak da je previsok. Socijalni program je negde zahvata oko 3% ukupne procenjene vrednosti Telekom. Znači, mi znamo kolika je procenjena vrednost i otprilike to je neko nepisano pravilo u Evropi, što smo gledali u celoj jugoistočnoj Evropi i mi smo tako i uzeli prema broju zaposlenih, broju godina staža i preduzeće Telekom je najobrazovanije preduzeće u ovom. Znači, mi imamo više od trećine visoko obrazovanih. Znači,
i uglavnom sa elektrotehnikom.
Jeste, znači, to su i ekonomista i pravni. Imamo svih struka, ali uglavnom jedna trećina je visoko obrazovanih. To nema nigde. Znači, negde je 1:10, 1:1 je razlika u stručnosti. Ovde je trećina, znači, visoko obrazovanih. Znači, moraju biti veće otpremnine. Drugo, otpremnine zavise i od toga kako postoje firma. 11,4% mi imamo samo, gospodin Ljajić je rekao da imamo višak zaposlenih, mi zahvatamo 11,4% od ukupnog prihoda za zarade. Znači, to je najmanje u Evropi. Trenutno Albanci imaju iznad nas. Znači, niko nema manje, najmanja smo šteta za državu mi radnici. Znači, s druge strane, mi nemamo, po našim merilima, mi nemamo ni viška zaposlenih. Zato taj koji nas kupio ne mora da plati ništa. Jer mi kažemo...
Da li su, izvinjavam se što vas prekidamo, onda netačne priče koje istina radi, ne važe samo za Telekom, nego za većinu javnih preduzeća, a to je da postoji veliki problem partijskog zapošljavanja. Ja sam razgovarala i sa profesorom Brankom Kovačevićem, koji je i član Akademije inženjerske nauke i vrlo dobro zna šta se dešava u Telekomu, koji je i sam rekao da svuda ima takvih, pa ih ima i u Telekomu, da su oni na radnim mestima koje ne postoje u sistematizaciji i da sigurno takvi nanose štetu.
da kažem nešto, ja ne bih volio da odvedemo sad razgovor u nešto drugo. Znači,
samo pričamo o samo broju
zaposlenih. Mi prvo nismo javno preduzeće, mi smo akcionarsko društvo. Mm-hmm. Znači, to je razlika.
Da.
To je non stop pokušamo da ubedimo javnost. Mi punimo budžet preko 10%. Mi smo neko ko daje pola dobiti svih dividendi u Srbiji. Znači, posebno preduzeće koje nije gubitaš, nego znači, kod nas su neka druga pravila, nije kao u drugim javnim preduzećima. Postoje, naravno, da dolaze ljudi preko veze, dolaze partijski, a dolaze i preko drugih veza, ali nije to u velikoj meri i ja mogu da kažem da je to svaka vlast je dovela neke, kad je došla na vlast, dovela je određeni broj ljudi, ali u odnosu na broj zaposlenih. To nije nešto, to nije opterećujuće toliko kao što mi hoćemo da predstavimo.
Evo samo kratko, Aleksandra, pa gospodinu Kovaču.
Ali ja sam teo nešto drugo da ispričam, ono što je glavna priča, a ovo je sad sporedna priča.
Evo, pošto sam ja, da kažem, objektivna u odnosu na broj zaposlenih, htela bih samo tu da se takođe osvrnem na izjavu ministra Ljajića vezano za broj zaposlenih. On je upoređivao broj zaposlenih u Telenoru i Telekomu, ali tako upoređenje nije pravilno. Zato što je Telenor firma koja ima samo mobilnu telefoniju, a Telekom ima fiksnu mrežu. Preko te fiksne mreže ide saobraćaj mobilne telefonije, mobilnog interneta, fiksne telefonije, brzog interneta, IPTV-a i tako dalje. Znači, ljudi u Telekomu koji održavaju fiksnu mrežu istovremeno rade i za Telenor i za VIP i SBB koji iznajmljuju infrastrukturu Telekom. Pritome se ta infrastruktura iznajmljuje po niskim cenama prema direktivama Evropske unije koju sprovodi RATA. Prema tome nije ispravno upoređivati broj zaposlenih u Telenoru i Telekomu, ali druge analize koje su bile zaista ozbiljne su pokazale da viška zaposlenih u Telekomu nema.
To sam teo da
tako
kažem.
Tako da mogu... možda postoji u nekoj, kako da kažem, oblasti više, negde manje.
Ali gospodin Kovađević može...
Veoma je bilo bitno ovo, ali presekli ste me da kažem zašto ne.
Gde smo stali, nikako vas neću zaboraviti. Gospodine Kovađeviću, ako je tačno da Telekom može da zaradi i uplati državi za manje od 2 godine 1.200.000.000 evra, koliko je milijardu i isto je bilo 2011. procenjen, onda 51%. Je to sve, samo nije gubitaš. A vi kažete, treba ga prodati.
Pa mi moramo poći ovdje od vlasnika. Vlasnik smo mi, poreski obveznici, odnosno država Srbija, a predstavnik, agent tog vlasnika je vlada. Ona mora da pobrine se o nama poreskim obveznicima da ne budamo dalje čerupani, nego da nađe neku uravnoteženu ekonomiju. 24 milijarde duga, a država ne zna koliko ima imovine. Iz toga što ne zna koliko ima imovine, možete znati da ona loše upravlja s ukupnom imovinom. Odatle je jedan normalan zaključak da treba razmišljati o tome da se i prodajom imovine smanji dug, odnosno drugi naš problem ogroman, što imamo i dalje dezinvestiranje umjesto investiranja, a znamo da se ne možemo vratiti prirodnom rastu bez investiranja.
A zar nije normalno da onda ti koji se ne bave svojim poslom, a između ostalog je popis imovine i šta se sa njom dešava, oni odgovaraju?
Pa ali ne odgovaraju. A ne odgovaraju ni ljudi prethodni koji su bili u ovim preduzećima o kojima
čini prodaje. I onda ćemo to rešiti tako što prodajemo.
Vidite, ukupna privreda u Srbiji je imala 1,1 milijardu više gubitaka nego dobitaka. To znači stvarno se, a istovremeno sad ovih dana imamo povećanje akcize na benzin i tako dalje. Tako da mislim, prosto moramo mi voditi računa o državi. Ako propane država, onda pojedinačno preduzeće će isto tako biti u mnogo gorem položaju nego sad. Ali drugo, da ja odmah budem jasan o mom stanovištu. Moje stanovište je da ona preduzeća koja posluju u komercijalnoj djelatnosti gdje postoje i druge konkurencije, treba razmisliti mogu li one opstati u toj konkurenciji. Za sada trend koji postoji u Telekomu otkad je proradilo u većoj mjeri tržište, a još nije potpuno i dovoljno proradilo po mom mišljenju, on gubi poziciju. I to gubi poziciju najviše na mobilnoj telefoniji, gdje recimo sa 51% učešća prije 5 godina u ukupnom prihodu koji se ostvari kroz mobilnu telefoniju spao na 37% tog učešća. Fiksna telefonija je njemu bila neka zlatna koka, ali nažalost mi smo kao zemlja pogrešili što smo s lošom regulativom izgubili značaj fiksne telefonije. Danas je i fiksna i mobilna pomiješani, danas je jedino važno ko stekne više mušterija, jer mušterije daju prihod, a svi u ovoj oblasti imaju velike i fiksne troškove i svaki dodatni prihod je najvažniji zadatak svakog preduzeća. Dakle, ja sam smatrao i dalje smatram da do sada nije dovoljno dobro upravljena država da bi privatni vlasnik bolje upravljao.
Na primjer, Deutsche Telekom, koji je zapravo državna firma i jedan penzioni fond koji uzima od nas novac.
Dozvolite mi da završim zašto sam ja za prodaju.
Dobro.
Znači, to je jedan razlog što imamo dosta parametara da bi privatni vlasnik bolje upravljao. Drugo je,
Mislim
da bi novci trebali da se upotrebe za razumne stvari koje će bolje dati efekte nego što te sada daju ovdje, a to je da otplatimo jedan dio najskupijih kredita, da napravimo neke investicije i toga i tako dalje. I treće, što je uslov da ja ovako mislim, je da se on dobro proda, što već vidimo i to se slažem sa ovim što je već ovdje rečeno. Mi radimo obratno, da se loše proda. To je najgore ovdje.
Ovdje su se uglavnom prijavili investicioni fondovi.
Naime, ne mogu vjerovati da članovi vlade pričaju da se prodaje 58%. Pa imamo interne akcije koje je kupio sam Telekom. Pa prosto će ko kupi. Danas glasačnik prava ima 72,5% država. Prodaje se znači 72,5%. A da će se očito namu nešto dogoditi ružno sa prodajom, pokazuje sljedeći podatak. Da onih 51% koji je moglo se dobiti za koji se moglo dobiti 1,1 milijarde. Kad se to prevede na da se prodaje sad 72,5%, mi bi morali 1,6 milijardu prodati pa da dobijemo tu staru cijenu. Što znači da je još jedan dokaz da pada cijena kod nas i da je bolje bilo da je ranije prodati. I treće,
nije kod nas cena pala je u celom.
Završim, pa onda vi nastavite. I drugo, ovdje od samog početka država radi na tome da se zgadi akcionarstvo investitorima. Ne samo našima, to će djelovati loše i na strane. Naime, 22% imaju građani sada. Kad bi se ukinule sobstvene akcije, što je trebalo uraditi po svim rezonima, nema nikakvog argumenta, imali bi 28%. I oni nemaju nikakva prava. Tako da mi moramo razumjeti šta se u svijetu događa. U svijetu se događa da pored trgovine uslugama i trgovinom proizvodima, jako važan aspekt je za jednu uspješnu ekonomiju da trguje i sa kapitalom, da se prodaje i kupuje kapital. Ako neko kupi
ali
sa kapital...
Ali da se novac valjda zadrži u našoj zemlji, a ne da se iznosi.
Ako neko kupi ovaj kapital, pa popravi to preduzeće, pa mi budemo popravili naše financije, pa ga mi nazad kupimo u boljem stanju, mi ćemo zaraditi.
Vlado...
Mi smo ga već jednom prodavali na loš način. Ja se bojim da ćemo ovam prodati na loš način. I to iz te strane će mi biti jako žao što sam se onda i zalagao da treba prodati kad ovako loše ga pokušao.
Već ste izrazili neke sumnje, a sad kada smo kod prethodne prodaje, to
cena
je bilo
2011.
godine, 51% akcija, toliko je bilo predloženo. Međutim, tada se uzburkala javnost, ali i opozicija koja je danas pozicija, odnosno na vlasti.
Pa, jeste.
Pa su sada podizane i krivične prijave i tako dalje, sada da se ne vraćamo previše u prošlost.
Tada je i mi smo održali jedan okrugli sto na temu prodaje Telekoma i Aleksandra Smiljanić je učestvovala tada. Mi smo evo upravo danas na našem sajtu objavili jedno podsjećanje na taj naš događaj od pre 5 godina. Tu je govorila i Verica Barać koja je rekla ono što evo sada čujemo od gospodina Kovačevića, da i tada prodaja bila netransparentna i da mi nismo znali osnovne podatke o tome šta se prodaje, kako se prodaje i šta je sa tim našim akcijama koje svi imamo u Telekom. Dakle, istorija se ponavlja. Mi ne znamo osnovne podatke o tome kako se prodaje. Evo sad smo otkrili da vladin privatizacioni savjetnik je u jednom bliskom poslovnom odnosu sa mogućim kupcem Telekoma. A kad na to dodamo i činjenicu da je bivši ministar i potpredsjednik vlade Božidar Đelić jedan od direktora u toj kompaniji, Jednog Lazardu.
Ja sam pokušala juče da uspostavim kontakt, nažalost nisam uspela, bilo bi zanimljivo da smo mogli njegovu izjavu da dobijem.
Onda dobijemo zaista jednu čudnu sliku toga kako se naša najbolja kompanija prodaje u ovom trenutku, ali meni zaista nije jasno zašto mi prodajemo Telekom koji nam donosi svake godine profit i slažem se da se može poboljšati poslovanje Telekoma. Mi smo i na Pišteci pisali u nekoliko navrata koliko je pogubno uticaj politike na poslovanje Telekoma. Da smo imali situacije da je Telekom zbog nekih političkih veza bio primoran da kupuje neka preduzeća, da otplaćuje dugove nekih drugih preduzeća, sve zbog nekih političkih veza i time naravno odlazio kapital Telekoma u neke poslove koji nemaju veze sa osnovnom delatnošću.
A ko je u to vreme me bio protiv iz opozicije?
Pa oni koji su sada na vlasti, ali mislim da ni tada nisu dovoljno oštro reagovali, odnosno principijalno, i da upravo to što sada rade ovo što rade i što su taj posao umešani neki ljudi iz prethodne vlasti govori o tome da je jedan od najvećih problema sa našom političkom scenom principijelnost i nedostatak, odnosno neprincipijelnost i nedostatak odgovornosti.
I sada, gospodine Joksimović, tamo gde smo stali, predsednik sindikata Telekoma, a što mnoge brine, to je zapošljavanje.
Teo sam da objasnim da po merilima evropskim, to je veoma važno, znači po stepenu digitalizacije, po razuđenosti mreže i po broju preplatnika po čoveku koji radi u Telekomu. Znači, mi imamo veći broj preplatnika na jednog čoveka koji radi nego što je, recimo, Deutsche Telekom ili austrijski Telekom. Znači, mi nemamo po tome viška. Mi imamo neki problema sa starostnom strukturom, ali to ima cela Evropa, zašto je prosek starosti 48 godina, i mi to rešavamo kroz dobrovoljne odlaske. Znači, to ne stoji da nas ima viška. Oni jedino šta boduju taj kriterijum da kažu vas ima viška zašto imate manji prihod po čoveku od austrijskog Telekoma. Pa imamo zašto su nam cene niže, imamo zato što platežna moć je niža u državi Srbiji, mi ne možemo ni da naplatimo usluge koje bi naplatili i ne može ni da skupi Deutsche Telekom, ne može da poveća taj prihod uopšte. Ovaj prihod koji mi imamo, mi smo ograničen broj, negde oko cifra se zna tačno koliko može da se uzme u ovoj državi, neću da špekulišem koliko milijardi može da se uzme na Telekom. Mi smo došli do vrha sa Telenorom, VIP-om i sad danas kupi neko, samo preuzima to. Jedino kako može da skine troškove, to je što znamo i mi. Da otpusti, to da mi je rečeno na tim pregovorima u vladi.
To recimo, 4000 ljudi, primer Hrvatsku.
4000 ljudi će da nam otpusti i smanjit će troškove, to je njima smanjenje troškova, povećat će cenu usluga kao što je povećana kad je Telenor došao, odmah je duplo podignuta cena. Ne zbog Telekoma, nego zbog Telenora. To će isto se desiti kad dođe novije. Znači, to je lako. Mi to znamo i bez njih. Da povećamo na 300 miliona evra godišnje. Ali da otpustimo 4000 ljudi. Ali faktički, mi nemamo 4000 viška. Mi možda imamo zbog starosti neki ljudi da odu u dobrovoljne odlaske ili tehnološki višak, a da primimo neke opet nove mlade ljude, i to je onda, možemo da kažemo, da bi bila optimalna firma. A oni sada, jedini razlog zbog čega se prodaje Telekom, to je rečeno, mi se plašimo šta će biti narednih 10 godina na tržištu. I kaže, vas će da proguta konkurencija. To ne stoji tako. Znači, hoću da kažem za izjavu juče Ljajićeva i završiću. Znači, ja mislim da se ministar šalio juče. Recimo, izjavio je da mi u Republici Srpskoj imamo gubitaša tamo, kojeg dotira država Srbija, a nije država Srbija nego Telekom, a taj gubitaš je dao dve dividende prošle godine, 50 miliona evra imao dobit, i najveću EBIT-u ima trenutno u jugoistočnoj Evropi, preko 40% je EBIT-a u Republici Srpskoj. Znači, vrlo profitabilno preduzeće, čak je taj deo preduzeća Telekoma najprofitabilniji u odnosu na tržište koje posjeduje. Onda rekao je da ne može da, ministar Ljajić rekao, ne može država da investira u Telekom. Ja tvrdim, zadnji, od kad je osnovan Telekom 97. jedan dinar nije nama dala država. Mi smo čak kupili Republiku Srpsku za 650 miliona evra.
Imate sve te papire?
Naravno, kupili Republiku Srpsku, kupili Crnu Goru, kupili Arenu Sport, kupili Dunav Banku, sve smo to kupili za državu. Kupili 20% od ovih akcija za državu. Znači, sve su to plaćivali, sve smo mi to kupili.
Za sebe, to su sopstvene akcije.
Sopstvene akcije, ali država sad tih 20%, kao što ste sami rekli, želi da provuče kroz ovih 58, da pokloni.
kažu prodajemo 58, u stvari prodaju 78. A mi isto tražimo, gospodine Kovačeviću, da ti 20% ponište i da dobijemo, molim?
Pitam gospodine Kovačevića da li ga brine ovo.
Mene jako brine što kod nas se svo sporo javlja svijest o tome da smo neminovno i mi na tržištu.
Ne, govorimo o ovome 20% akcije i što je govorio gospodin Joksimović.
To me jako brine, brine me još više. Naša država prosto ne razumije savremenu korporativnu djelatnost.
Ali ako se obistini ovo što je rekao predsjednik sindikata, to je negde jednostavno rečeno stavljanje ruke u tuđi džep.
Pa inače u tuđem džepu, ako hoćete, ja sam jedan mali akcionar u tom istom Telekomu preko tih besplatnih nesrećnih akcija, ali imate i još krupnije što postoji akcionarski fond gdje su svi građani tih 4-5 miliona imaju svoje akcije, a država s njim upravlja i ona je vlasnik i ponaša se kao da nema nijednog akcionara. To nema nigdje na svijetu da ima akcionarsko društvo, da akcionari nemaju nikakva prava. Produžavanje roka za poništavanjem sopstvenih akcija je bio jedan potpuno pogrešan zakon, ali nažalost nije bio ni na javnom razmatranju, prošao je kroz neki hitni postupak u vladi. Zamislite vi, za jedno svoje sopstveno preduzeće vi mijenjate zakon da bi samo za njega to poslužilo. Koliko vi onda možete u svijetu uopšte razumjeti da ste vi jedna država koja želi jednu tržišnu privredu i kako ćemo mi inače ako imamo ukupnu privredu koja više ima gubitaka nego dobitaka, ako ne popravimo tu svijest o tržištu, svijest o svojini, svetinji i svijest o tom normalnom korporativnom ponašanju kako postoji u ostalom svijetu.
Aleksandra, vi ste nešto htjeli.
Ja sam htjela da kažem, pošto se pričalo o tome da ne može konkurenciju da izdrži Telekom, htjela bih samo da napomenem da konkurencije na telekomunikacijnim tržištima ne postoji nigde u svijetu. U svakoj zemlji postoji najviše 3-4 kompanije koje su na telekomunikacijnom tržištu i to nije neka konkurencija koja može da ugrozi Telekom, naročito kada Telekom ima fiksnu infrastrukturu koja je građena decenijama i nijedna kompanija danas ne može da uloži u takvu infrastrukturu. A ona je ta koja je okosnica mreže, kao što sam rekla, sav saobraćaj ide preko nje. Što se tiče mobilne telefonija je naročito interesantna tim stranim operatorima zato što tu sa malim ulaganjima mogu da se ostvare veliki profiti i zato oni dolaze. Ali kao što sam rekla, također oni koriste infrastrukturu Telekoma koja je okosnica tu ovaj fiksnu mrežu. I htjela bih također da vas podsjetim na jednu izjavu, ja sam o tome pričala ranije, izjavu supruge bivšeg premijera Norveške, a sada je on generalni sekretar NATO-a. Ja sam imala priliku da razgovaram sa njom i pitala sam je zašto Telenor, koji je državna firma, norveška firma, zašto oni kupuju operatore svuda po svetu. Kupili su i kod nas mobilnog operatora. Ona je rekla zato što mi imamo ograničene količine gasa i nafte, ta količina gasa i nafte, ti resursi će biti potrošeni, mi želimo da imamo neke nove resurse, a resurs budućnosti jeste telekomunikacijona infrastruktura. I to je neki odgovor, mislim najbolji odgovor ministru Ljajiću zašto treba da razmišlja o pre svega o bilo kakvoj infrastrukturi kao nečemu što se ne prodaje, a također i o telekomunikacijalnoj infrastrukturi.
To otvara pitanje i javne uprave i policije i vojske
da.
I bezbednosti i
podataka građana. To je strateško, to je bukvalno deo suvereniteta jedne zemlje i infrastruktura, građani moraju danas da imaju obezbeđene telekomunikacijone usluge, struju, vodu, puteve, da bi to moglo da funkcioniše, to mora biti, država mora imati način da kontroliše i to najbolji način kontrole da posjeduje infrastrukturu. Naravno, drugi su dobrodošli da ulažu ukoliko žele u telekomunikacije, ali država ne sme to da prepusti privatnim firmama. Ako 2-3 kompanije budu držale čitavu oblast telekomunikacija kod nas i da to budu strane firme, one će se lako dogovarati i o cenama i o otpuštanjima i naravno svima im je zajednički cilj da izvuku što veći profit i to će oni raditi.
Neki kažu i posle toga odu kao na primjer US Steel, što
da,
je u jednom trenutku. Pazite,
samo da vam kažem, VIP, SBB, Telenor i Telekom drže 90% tržišta tržišta telekomunikacija, pri čemu Telekom ima prihod koji je veći od ukupnog prihoda ove tri druge firme.
Pa meni je čudno kad čujem od naših ministara da se pozivaju na Telenor kao primer dobre kompanije, jer taj Telenor je, kao što je Aleksandra rekla, državna kompanija, odnosno najveći vlasnik je norveški penzijski fond. Tako da je ovdje zapravo pitanje zašto naša država nije dobar vlasnik. I htio bih da pitam gospodina Joksimovića, šta je sa Telusom? To je jedno zavisno preduzeće u okviru Telekoma koje je izdvojeno pre ne znam koliko godina i ono se bavi održavanjem prostorija i čišćenjem. I koliko ono ima zaposlenih, na primjer?
Pa zaposlenih ima oko 2000, ali 1300-400 ima stalno zaposlenih. Ostalo, 100% je u vlasništvu Telekoma. Znači, to je preduzeće koje dosta živi od svog rada, negde oko 80% prihoda mu ide na zarade, nemaju mnogo prostora za razvijanje, a nije sređen i taj zakon o obezbeđenju, uopšte je loše taj zakon, i mnogo ima nelojalne konkurencije na tržištu i mnogo ima gde ne mogu da osvoje dalje tržište. Uzeli su jedan deo, ali bukvalno su sprečeni dalje da se šire, jer na tenderima neko ko nema zaposlene i neko ko nema, naši ljudi svi imaju, znači imaju, plaća se socijalno penziono sve za svakog čovjeka, porezi, doprinos, sve se plaća, međutim imaju na konkurenciju koja to ne plaća sve i onda mogu nižu cenu da daju i mi tu na tržištu teško se probijamo.
Pisali o Telusu i na taj tekst smo dobili najviše komentara i to su zaista strašni komentari tih ljudi koji su zaposleni
da
u Telusu.
Da čujemo tipa koji.
Dakle, pa, mogu da vam kažem, to je se čito, to je, stavili ste i mene tu, pošto je to jedan nezadovoljni radnik koji je izgubio...
Ali je samo sekunde, moraju svi da znaju o čemu je
reći.
Ali
oni imaju tu u pitanju jedan radnik, nego tekst je bio o tome da direktorka Telusa, koja je državni službenik, nije prijavila imovinu Agencije za borbu protiv korupcije, da je sebi odredila da koristi službeni automobil i da ima neograničenu potrošnju goriva. Dakle, to je ono gdje Telekom mora da pokaže da dobro upravlja našom imovinom.
Mogu da odgovorim?
Izvolite, kažite.
Pa prvo, to ništa nije tačno. Znači, ona ima auto, dobila je, naravno, od direktora, ili ga vozi vozač, kao u Telekomu vozi ga vozač, ona je pristala da vozi ona svoj auto.
A ne, to kod nas, to je...
Da, a benzin troši manje nego, recimo, neki prosječno neki kontrolor. To imamo...
Pa, vi branite direktorku.
Ne, ne branim direktorku.
Da, sindikalac.
Ja ne branim direktorku, ali ona dolazi na nadzorni odbor Telekomu, gde sam ja član nadzornog odbora, i glupo je pričati o tome bez podatka. Ja imam podatke za nju, sve na nadzor. Znači, ne mogu da kažem nešto nije tačno.
Ali da postoji sumnja, ono što sam i pitala i gde mnogi govore,
sad to bitno, Telus danas ovdje, pričamo o Telusu.
To je 2000 ljudi, mislim, to je zaista bitno, da država ima firmu koja čisti prostorije. To zaista ne shvatam šta će državi, odnosno nama, da imamo u vlasništvu firmu koja može da postoji na tržištu potpuno slobodno kao
može.
Samostalna firma.
Ona bez ugovora s Telekom i Poštom ne postoji.
A to
je problem.
To
pa ne može da uzme, rekao sam zbog čega.
Ja bih vas molio da ne usitnimo previše ove naše.
Ne ste usitnili, ne znam zašto.
Sad ću vas zamoliti, moramo da čujemo reklame, a možda je ovo otvorilo i ono ključno pitanje zašto država nije ili bi mogla da bude dobar vlasnik reklame, i nastavimo razgovor.
Eko.
Zašto dušo ne dođeš?
Mito Bekrio, autorsko veče Radoslava Grajića. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vladimira Panovića. Učestvuju Aca Ilić, Bane Mojićević, Biljana Vasiljević, Vesna Zmijanac, Gorica Ilić, Gordana Stojićević, Danica Krstić, Danka Stojljković, Dragica Radosavljević, Dušan Svilar, Ekstra Nena, Žarko Dančuo, Željko Vasić, Ivan Milinković i Legende, Jelena Jovičić, Marinko Rokvić, Merima Njegomir, Milena Lazarević, Nikola Zekić, Novica Negovanović, Snežana Đurišić, Ranko Jović, Rade Marjanović, Čeda Marković. Voditelj Nikola Rackov. Kovačeva zadužbina, utorak 24. novembar u 20 časova. PGP RTS predstavlja kompakt disk sa originalnom muzikom iz filma Igra u tami. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Novi kompakt disk Filigrani s juga. Milice Milisavljević-Dugalić, predstavnice kosovsko-metohijske pesme i etnomuzike Južnog Balkana. U prodaji.
Ljubav, ljubomora, strast, čežnja, ženske duše, španski cigani, u baletima Krunislava Simića, krvava svadba i bolero. Premijera 20. novembar na velikoj sceni Madlenijanuma. Madlenijanum je doživljaj.
Na tabli se borio u hladnom ratu, u glavi se borio protiv svog ludila. Tobi Maguire kao Bobby Fischer i Liv Schreiber kao Boris Spassky. Pretvorili su šahovsku tablu u bojno polje hladnog rata. Žrtvovanje piona. Od 19. novembra u bioskopima.
Eko. Posle samo 6 godina primjene zakona o savjetima nacionalnih manjina bit će značajno izmenjen. Mogu li se savjetima dati široka prava bez kolizije sa Ustavom, koja će biti njihova ovlašćenja? Ko će osnivati manjinske medije i upravljati mešovitim školama? Emisiju U središtu pažnje od 17.05 vodi Nenad Militarević.
Je 11:46, o tome ko je za, ko protiv prodaje Telekoma. Moji gosti, profesorka ETF Aleksandra Smiljanić, Miroslav Joksimović, predsjednik sindikata Telekoma, Vladimir Radomirović, urednik portala Pištaljka i Milan Kovačević, savjetnik za strana ulaganja. I čim se nešto malo dublje zakopa, uvek na neke neregularnosti naiđemo, a mi smo otvorili i pred reklame pitanje zašto država nije dobar vlasnik. Gospodine Kovačeviću, dok su se emitovale reklame, krenuli ste da nabrajate, ne morate sve, trebalo bi nam po vašem mišljenju izgleda pola emisije.
Pa treba ovdje pomenuti da će, šta će se stvarno dogoditi ako privatni vlasnik preuzme Telekom. On će naći jako mnogo imovine koja ne treba da ostane u takvom jednom preduzeću koje se bavi telekomunikacijama i srodnim uslugama. Naći će višak veliki zaposlenih i to jeste problem. Jeste i glavni razlog bio zašto se to do sad nije rešavalo, što preduzeća ovakve vrste koja su upravljane od strane države, tu je bilo pomiješano dvije stvari, socijala i poslovanje. Ali kad smo mi spali na to da je u prošloj godini čitava privreda imala veće gubitke nego dobitke za 1,100 milijardi, onda moramo početi raščišćavati stvari i moramo praviti jedan normalan sistem ekonomski.
Koje vi vidite neregularnosti kada je ova kompanija u pitanju?
Pa ima sigurno jedan broj čerki koje nije trebala zadržavati, nego je trebala prodati. Drugo, ima prihod samo dvostruko veći nego Telenor, a ima 13 puta više zaposlenih, ima stalno imovinu jedno 6 puta veću nego Telenor, a ostvaruje manje više sličan profit kao i Telenor. I kad dođe neki vlasnik, on će sigurno neku imovinu morati da proda i on će stvarno odlično proći. Ja se slažem da je bilo pametnije da smo mi bolje pripremili Telekom pa da ga bolje prodamo. pa da imamo iz tih novaca dovoljno šta god ćemo uraditi, nego mi prepuštamo kupcu da on uređuje to preduzeće. Ali ono što me zabrinjava jako, što kod nas ne postoji prosto svijest, izgleda da ne može jedno preduzeće ostati u konkurenciji sa drugima ako na ovakav način država upravlja. A kažem, do sada je tako upravljala, od šta će se dovoditi, koje će se čudo dovoditi, da će država, ako se ne proda, u buduće perfektno sa njim upravljati. A sa druge strane, mi stvarno ne možemo više ovako da živimo, da se samo novi nameti povećavaju i da se povećava dug i da propadamo kao ekonomija.
A vi ste sigurni da će ovaj novac na pametan način biti potrošen?
Nisam, ja se bojim da neće. Ali kažem, pod uslovom da se novac na dobar način upotrebi, pod uslovom da dobro prodamo, što isto ne vjerujem da ćemo. Dosta stvari ima, ovo što je još rečeno oko te pripreme, ima još stvari. Meni uopšte nije jasno zašto je to tajanstveno tako sve oko prodaje. Zašto je bilo potrebno da dokumentaciju koju je uzeo neko bude spriječen i da daje ponudu? Pa su samo neki drugi dali ponudu. Drugo, nije mi jasno koji je sljedeći korak iz ovoga. I treće, što je bilo puno direktnih primjedbi na postupke koji su...
Uskoro ćete i vi preći na ovu drugu izgleda stranu i reći ne treba
predati. Ja ću ostati i dalje da bi trebalo prodati, ali da bi trebalo na dobar način pripremiti i prodati.
Evo, ja želim da citiram jedan jako dobar članak koji je izašao na Balkan magazinu, ekonomiste Miloša Obradovića. On je uporedio poslovanje Telekoma Srbije, Telekoma Hrvatske, Telekoma Slovenije i Telekoma Mađarske. I gotovo po svim parametrima koje je on gledao, Telekom Srbije je u vrhu. Dakle, ne postoji neki osnov po kome bi mi mogli reći da Telekom Srbije ne posluje dobro. On je također izračunao broj korisnika mobilne telefonije po zaposlenom u ovim firmama i ovo su brojevi. Znači, 454 korisnika po zaposlenom u Telekomu Srbije, 421 korisnika zaposlenika u Telekomu Hrvatske, 519 zaposlenih korisnika po zaposlenom u Telekomu Slovenije, 459 u Telekomu Mađarske. Vi vidite da sa 454 Telekom Srbije ima po najviše korisnika po zaposlenom. Znači, najveće opterećenje zaposlenih ima Telekom Srbije. A upoređenje ovdje imamo sa sličnim kompanijama. Ovo su kompanije koje imaju i fiksnu i mobilnu mrežu. Ponovo hoću da naglasim da ne možemo mi da upoređujemo broj zaposlenih u Telenoru, koja ima samo mobilnu mrežu, koja je mnogo lakša za održavanje, mnogo manje investicije, zahtjeve i tako dalje, i Telekom Srbije koja ima fiksnu mrežu i koja obslužuje sve druge operatore, internet servis provajdere i tako dalje.
I nema ruralno područje. Znači, uopšte ne radi ništa osim, ja uzeo sam reč, ali moram da se nadovežem, znači, ruralna područja njih ne zanimaju uopšte. Njih zanima Novi Sad, Niš i Beograd, uglavnom. I tu idu, a moram da vam snimit ćemo mrežu tu njihovu kako izgleda, da li to RATEL gleda uopšte kako to izgleda. To je kao u domu za vešanje. Samo da bude mreža neka da uzimaju pare. Znači, uopšte tu nema nikakve boljitka, kao što priča profesor, kao oni su sad došli i oni će tehnologijom da nas osvoje. Ne, oni gledaju da izvuču pare što pre odavde. I lako je to uraditi, ja sam rekao kako se dobija veći prihod i dobije.
A
to
da
je rade.
Vas posebno brine što su glavni investicioni fondovi?
Veću zaradu postavili.
Pa mi imamo 150, izvinite vas, pitam nešto, da li je vama malo pola dividendi Srbije daje Telekom Srbije? Pola?
Naravno da mi je malo.
Kako je malo? Koliko treba? 100%. Znači daje
da
pola.
Veću
pa pola ukupno od cele države što dobija dividendu daje...
A šta ćemo, profesor Kovačić, dobiti
pričate?
Od privatnika?
A nije privatnik, moram da kažem, i nije privatnik. Državna firma Nemačke, državna firma Austrije, državna firma Norveške hoće da kupi državnu firmu Srbije. Nije privatnik, nego država nova. Zašto državi drugoj date?
To smo rekli malo pe, da.
Ali ne, ali ponovo je ponovno.
1000 preduzeća u kojima ima dio kapitala. Oko 500 preduzeća još nije privatizovano. Država Srbija nije izgradila uopšte jedan ekonomski sistem gdje bi potpuno oslobodila svako preduzeće od socijale i stvorila uslove da što bolje posluje. A naša privreda ne treba samo da konkuriše u zemlji, nego i u svijetu. Što znači, ako mi nastavimo ovako pomiješanu socijalu i poslovanje preduzeća, mi kao država ćemo propadati, jer inače šta se nama dogodilo od sankcija, ratova i ovo što je bilo, što smo prekinuli veze u svojim inostranstvu, što mi nedovoljno razmenjujemo sa svijetom, što mi nedovoljno zarađujemo u razmjeni sa svijetom, tako da je potrebno i svijest ljudi promijeniti. Privatizacija kod nas pogrešno zamišljena, pogrešno ciljana.
Ali je pogrešno i obavljena, ako se slažete.
Molim.
Ali je pogrešno i urađena ta privatizacija u većini slučajeva.
U velikoj mjeri. Cilj treba da bude da ne smije biti regulator i vlasnik isti. I sada kod nas, ja ne znam koje ministarstvo najviše upravlja sa Telekomom, ali znam u nekim drugim preduzećima da potpuno isto ministarstvo i upravlja sa jednim preduzećem koji tu funkcioniše i propisuje za njega. Pa na koncu za Telekom je napravljena izmjena zakona koja ne bi mogla ni za jednog drugog akcionara biti napravljena. Što, a te stvari treba razdvojiti. Treba da svako preduzeće bude stvoreno i takav sistem, da ono bude što uspješnije, da sve svoje drugo država, što je državna funkcija, da država to obavlja.
To bi bilo kad bi bilo to, i to pred sam da kraj vlade.
Može da se to uradi i bez toga.
Izvinjavam se, samo da se svi čujemo. Dakle, i Savjet za borbu protiv korupcije se bio oglasio u jednom trenutku, učestvovao je i na brojnim tribinama i rekao da zapravo po zakonu o privatizaciji reč je o javnom dobru i da bi ova odluka mogla da bude vrlo sporna kad je reč o prodaji.
Pa evo ja opet da se vratim na ono što je Verica Barać rekla na našem tom skupu pre 5 godina, mislim da to stoji danas. Mi ne znamo koje ministarstvo je zaduženo za ovu prodaju i Verica Barać je tada rekla da bi trebalo da bude zadužena Agencija za privatizaciju, a ne neko ministarstvo, i kad smo imali već tu agenciju, ona treba da radi privatizaciju. Naravno, ona bila protiv prodaje Telekoma i mislim da moramo da se izborimo da u najmanju ruku imamo sve podatke o tome šta se prodaje, ko prodaje i koja je to minimalna cena za koju želimo da prodamo, ako odlučimo da prodamo Telekom. Ja mislim da ga ne treba prodavati i da treba prosto poboljšati upravljanje Telekomom i to je jedan zalog za našu budućnost i budućnost naše djece.
Posle onoga što ste izneli kao primjedbe na kompaniju, može li da se poboljša?
A naravno da može. Mi verujem da nismo ni jedina zemlja koja se suočava sa ovakvim problemima.
Samo je dovoljno primeniti zakon, ali to nikako da se dogodi, zato pitam.
Pa znate šta, to je, ajde, evo sad da poredim sa stanjem u našem pravosuđu. Naše pravosuđe jeste sporo, ima mnogo problema, ali mi nemamo drugog načina sem da poboljšavamo rad tog pravosuđa. Isto tako moramo da poboljšamo rad svih državnih preduzeća i da mi kao vlasnici svih tih preduzeća budemo što više uključeni u njihovo poslovanje. I ovo što je gospodin Kovačević govorio, dakle, mi moramo da razvijamo tu svest da smo svi mi vlasnici imovine.
I samo pošto svako ima po 10 sekundi, hoćete li da nastavite da pišete o Lazaru, o svim ovim temama koje ste bili pokrenuli?
Pa sigurno, to je, mi, dakle, kažem, evo već više od 5 godina pišemo o Telekomu i nastavit ćemo sigurno da pišemo.
Aleksandra?
Pa ja bih samo htjela da kažem da je infrastruktura nešto što se ne prodaje, što je deo suvereniteta naše zemlje, što ima stratešku važnost, a također ima i ekonomsku važnost. Prodaja Telekoma bi bio jako veliki udarac.
A koja bi bila ekonomiju? Nepristojna ponuda koju bi mi mogli da...
Pa, ja ne želim da govorim o cenama zato što je to implicitno slaganje sa prodajom. Jedino što mogu da kažem, sve ovo što čujemo, to su nepristojne sume i da je cena Telekoma, ukoliko bi se prodavao, ja nisam za prodaju, treba da bude mnogo ostruko veća.
Hoćete li ponovo protestovati? Samo kratko.
Mi ćemo protestovati ponovo ako budemo morali. Mi se nadamo u to da ima zdrave pameti, a ovo što je rekao profesor, dosta se slažemo oko uređenja preduzeća, da ima svako svoj posao radi. Samo se ne slažem u tome da će 700 miliona, recimo, evra smanjiti naš dug drastično, onih 700 ćemo uložiti u nešto, a u šta to profitabilnije od Telekoma?
ja ne znam šta, ako mi imamo 300 miliona evra dobit kad budemo vratili dugove, šta je to profitabilnije da im treba da uložimo, da vi predlažete da uložimo, da će biti bolje.
Moramo ja da završimo, profesore, samo za kraj jedno kratko, profesore, jedno pitanje za vas. Ukoliko ne bude urađeno ovo na što ste ozbiljno upozoravali, da li će biti loše obavljen posao?
Biće sigurno loše obave posla, loše i ovo pominjati 750 miliona, jer je to isto premala cifra koja bi bila pristojna.
Rekao sam recimo, recimo.
A drugo, i riječ ovaj, o ove zablude oko infrastrukture, danas se signal može perfektno prenositi preko infrastrukture koje imamo, može se perfektno bežično prenositi i te naše zablude pomalo i u tehnološkom i ekonomskom i u pravnom i drugom pogledu su veliki problem kod nas. Ako na ovakav način se bude li loše prodao pa još i potrebili loši novci, onda ćemo probati na neki drugi način angažovati javnost da prosto čitavi sistem presložimo i da u tom sistemu bude snažni uticaj javnosti.
Hvala najljepše što ste bili gosti Talasanja. Za minut čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda do 13 pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku. Želim vam prijetan dan.